Posloucháte dopolední radiožurnál a během tohoto rozhovoru už moji dva hosté sedí ve svém krásném voze Lagonda a jsou na trase závodu 1000 mil československých. Vlaďka a Radko Jungovi, tak děkujeme za pozvání k vám do garáže, že jsme si mohli tady to předtočit. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Co všechno člověk musí udělat před startem takového tradičního velkého závodu, aby ho auto a jiné věci cestou nevypekly?
Musí se na to udělat čas a musí se tomu autu věnovat, protože to není moderní technika, kam si člověk sedne, otočí klíčkem a prostě vyrazí a ujede přes celou Evropu, pak si upraví kravatu a jde na nějaké jednání. Tohle to je auto z doby, kdy ještě řízení a cestování automobilem byl zážitek, bylo to vzrušení a doslova práce pro spoustu lidí. Řízení takového auta je něco úplně jiného, to je prostě fyzický výkon, takže musíte si na to udělat čas, musíte připravit sebe, musíte připravit auto a hlavně se dostat do takového zvláštního rozpoložení, kdy jste připraven absolvovat skoro všechno.
Tak a o tom mi něco řekněte vy, Vlaďko.
Tohle zvláštní rozpoložení můžu teda potvrdit, to nastává nejenom týden předem, ale někdy i mnohem dřív. Já, co se týče přípravy na závody, se musím taky na to docela výrazně soustředit, protože pro mě je nesmírně důležité vzít si sebou ty správné brýle, ten správný klobouk, to správné oblečení, to správné obutí, aby se dalo v tom autě vydržet, ať bude svítit sluníčko, anebo taky, ať bude pršet.
Na veteránský závod 1000 mil československých vyrazili dnešní hosté radiožurnálu Radko a Vlaďka Jungovi.
Host Lucie Výborné.
Jsme v garáži u manželů Jungových a tady stojí jejich závodní automobil. Je to tedy nádherný vůz. Řekněte nám něco o něm.
Tohle to je Lagonda z roku 1932. Má poměrně malý motor na tu dobu. Je to 2-litrový čtyřválec, ale má kompresor, protože to auto vlastně vzniklo po vypuknutí hospodářské krize a tehdy přemýšleli, jak prostě zvednout prodejnost vozů a místo toho, aby předělávali celý motor, tak k němu dali prostě kompresor. Je to úžasná technika. Do dneška to perfektně funguje, perfektně s výhradou toho, že se o to auto opravdu staráte, že pořád pod tím kdo leží a něco dává dohromady, ale potom, když to auto skutečně jede, tak je to opravdová radost. To auto má na dnešní dobu naprosto netradiční karoserii, je to takzvaný typ Wyman. To je karoserie, která má dřevěný rám, aby ten rám nevrzal, tak ho spojovali speciálně úhelníky v rozích a potáhli ho takovou zvláštní hmotou, která dnes připomíná koženku. Tehdy to vyráběli na celulózovém základě a je to věc, která tomu autu dává nesmírný šmrnc.
Takže moment, já když zaklepu na ten automobil, tak se neozve klasický plechový zvuk. No vážně, je to na dřevě. Kde to začalo, jak jste vlastně k takovému autu a možná mělo ještě nějakého předchůdce přišli?
No, tak tohle začalo již před mnoha a mnoha lety, kdy jsme byli na výletě v Americe, teda ve Spojených státech. A jednou jsme tam dopoledne takhle seděli v parku a Radek se zvednul z lavičky, popošel pár kroků a pravil, myslím, že jsem se zamiloval. Pak jsem si teprve všimla, že tam přes ulici stojí, tenkrát to byla C1 korveta, nějakej 56. ročník pravděpodobně, taková ta klasická, krásná, červená kabriolet s tou bílou kapkou na boku. A zasněně pravil, až budu velký, takové auto si koupím. No a pak přišel ten den, kdy se probudil a řekl, myslím, že už jsem velký a že už si to auto mohu dopřát.
V kolika letech už je člověk velký?
No, já si myslím, že Vladěnka si pořád myslí, že jsem v pubertě, ale velký, já si myslím, že chlap je velký, když jako postaví ten dům a zasadí nějaký stromek a splodí ty krásné děti, který má s tou krásnou ženou a potom si už může dovolit třeba i se věnovat svým koníčkům. A ona sice, Vladěnka, jako říká, že syčí, ale ono to není pravda, ona syčí jenom, když na to má právo, nebo když já udělám nějakou chybu, ale ve skutečnosti včas poznala, že prostě chlap, který si hraje, nezlobí a když mi takovouhle hračku dopřeje, tak to bude daleko klidnější. Najednou jsme zjistili, že vlastně nás to baví oba dva hrozně moc.
Vždycky jsem tam za tu, která v tom autě syčí. Jo? A to je znamení, že je potřeba upravit rychlost.
To syčení, to bylo snad jenom jednou. to jsme se vraceli s kamarády takhle s těma otevřenýma autama, myslím, že z Tábora, a zachytila nás cestou opravdu velká bouřka, velká průtrž mračen. A oni kamarádi neměli ani tu plátěnou střechu, tak já jsem řekl, že musí mít všichni stejné podmínky a že taky střechu nenatahujeme do toho deště. A to teda začala být trošičku zasmušila a doma mi pak vysvětlila, kde jsem udělal chybu, a já od té doby teda tu střechu natahuju.
Váš muž to, Vlaďku, řekl tak hezky, že jste byla zasmušila. To skutečně tak vypadá, nebo umíte i křičet, kromě syčení a zasmušilosti?
Ta zasmušilost asi spočívala v tom, že mi tekly slzy, protože jsem byla tak zmáčená, že se nedalo poznat, jestli jsou to samozřejmě slzy, anebo je to ten déšť. Já křičet umím, ale já myslím, že to potřeba není.
Popište mi průběh závodu tisíc mil československých.
Není to závod v takovém tom slova smyslu, že bychom měli na čas, kdo tam bude nejrychlejc, protože to by bylo samozřejmě nebezpečné a hlavně by to nebylo fér, protože ta auta jsou v různých kategoriích, jak věkově, tak výkonnostně. To znamená, je tam akcentovaná pravidelnost nebo spíš spolehlivost těch aut v tom smyslu, že máme přesně stanovené průjezdní časy v jednotlivých kontrolách, kterých je na té trase do Bratislavy 10 nebo 12. Máme v každé kontrole jenom pětiminutový limit, kdy můžeme projet. Jestliže projedeme dřív nebo později, tak dostáváme trestné body. Ty průjezdní kontroly jsou samozřejmě zpříjemněny tím, že jsou většinou na nějakých zajímavých náměstích, v nějakých zajímavých městech, kde většinou se sejde i spousta lidí, které to zajímá, a to samozřejmě celé té soutěži nebo celému tomu závodu dává takový příjemný společenský ráz. V některých místech dostaneme nějaké drobné pohoštění, někdo připraví koláče, někdo připraví chleba se sádlem a to je opravdu potom paráda.
Případně na nuka, a to je pak složité, protože potřebujete všechny ruce na řízení a na otáčení stránek v itineráři, takže po této kontrole všechna auta se hezky seřadila podél silnice, všichni zbaštili na nuka a teprve pak se mohlo pokračovat v závodu.
Ta trasa vede z Prahy přes Kolín po těch starých silnicích kolem Brna přes Hustopeče, Břeclav, Hodonín na Slovensko do Kút až přes Malacky do Bratislavy. Podobnou trasou jedeme v sobotu zase zpátky. V pátek je vložená etapa na Slovensku, kde jedeme z Bratislavy do Piešťan. V Piešťanech je velká promenáda, to je samozřejmě lázeňské město, tak tam se všichni převlíkají, aby do Piešťan vyjeli jako elegantně upravení civilizovaní lidé. A cestou zpátky z Piešťan do Bratislavy máme zase vloženou jízdu pravidelnosti na vrchu Baba. To je asi 5-kilometrový kopec, krásné zatáčky nahoru, tak tam si můžeme každý, tentokrát bude ten úsek uzavřený, takže tam si může každý to auto rozjet tak, jak se mu líbí.
Radek Junka a Vladimíra Jungová, u nich v garáži jsme a natáčíme tenhle rozhovor. Závodím nebo nezávodím, když je to závod tisíc mil československých? Vy jste tady zdůrazňoval ty parametry, ale já pořád nějak v sobě toho závodníka mám, možná to máte jinak.
To závodění opravdu není o té rychlosti. To závodění je spíš o tom, abyste našel všechny ty kontroly, abyste jel podle toho itineráře, abyste tam jel v tom správném čase. Takže tady je to opravdu spíš o té pečlivosti, aby se dodrželo všechno to, co máte dodržet, a byli tam v tom správném čase.
Původních tisíc mil bylo deklarováno jako soutěž, i když to byl plnokrevný závod. Tak teďko je to závod, ale ve skutečnosti je to soutěž. Protože na otevřených silnicích s takhle starými auty nemůžeme skutečný rychlostní závod absolvovat. To by prostě nešlo.
Abych popsala našim posluchačům to, co nevidí, kromě nádherného vozu, tady se mnou stojí ještě dva krásní lidé, kteří působí nesmírně klidným dojmem. Říkala jsem si, to bude hezké točit s manželskou dvojicí, ta se občas třeba v tom autě pohádá a tak, ale vy oba jste tak velcí kliděsové, jak vypadáte?
No samozřejmě.
Já jsem nesmírný kliděs. Mám v sobě takovou dávku submisivity, že vždycky, když Vladěnka něco řekne, tak já se jí prostě podvolím, neodporuju, a tím je vlastně to soužití dané. My jsme se na tohle hodně dlouho připravovali. To, co tady teď vidíte, je Potěmkinova vesnice se vším všudy. A Je pravda, že cestou je někdy docela dobře, že vlastně díky foukání větru a řevu motoru není nic slyšet, takže máme třeba 10 minut na to, aby jsme si vydýchali a zase se dali zpátky do nějaký figury. Ale obecně nás to auto a tenhle ten koníček společný velmi uklidňuje, protože na rozdíl od spousty jiných koníčků, kde prostě jeden hraje golf a ten druhý zase, já nevím, si okopává zahrádku, tak my jsme zjistili, že jsme tohleto schopni dělat společně a protože jsme rádi společně, tak jako trávení společného času takhle jako krásných aut a ve společnosti lidí, které to taky baví, protože ta sociální stránka toho veteránismu je velice důležitá. Tam prostě poznáte opravdu lidi, kteří by se nikde jinde nepotkali a všichni máme stejné zájmy a prožíváme to, včetně toho oblékání, včetně toho, že se prostě chováme retro. To najednou se dostanete do takového režimu, že se opravdu chováte nebo snažíte chovat jak Oldřich Nový a to je paráda. To prostě vás skutečně dostává někam jinam, takže se nám to líbí. Možná proto teďko takhle působíme vyrovnaně, ale věřte tomu, že ve čtvrtek ráno kolem 17:30, až budeme spěchat do Opletalovy ulice a nebudeme to stíhat, tak to tady bude husto.
17:30, to jsi mi neřekl. No, už je to tady.
Váš muž tak krásně, Vlaďko, mluvil o tom pilování toho spolu. Kolik let už to pilujete jako manžele?
36. No, ono se to furt mění, ale 36 to je. Jo.
No dobře, vy jste řekl, až už je člověk velký kluk a tak dále, ale v kolika letech, kolik vám bylo, když začala ta vášeň a to začalo rovnou tímhle vozem?
Nezačalo to tímhletím autem, jak říkala Vlaďka, začalo to tou Corvettou C1, což je první generace Corvette. A začalo tak proto, že já jsem vždycky koukal po starých autech, to snad každý normální, nejenom kluk, ale snad i holky se koukají na starý auta, na starý motorky, je to krása. Ale nikdy jsem neuvažoval o tom, že bych si nějakou pořídil, protože já nejsem ten typ, co by si to dokázal úplně sám všechno jako opravovat a dělat všechny ty technické věci. Ale když potom jsem poznal, že některý ty veteráni se dají udržet i za tohodle toho stavu vlastní šikovnosti nebo nešikovnosti, jsem se do toho rozhodl a postupně jsem zjišťoval, kolik vlastně v tom veteránismu a kolik kolem těch starých aut je fachmanů, kolik je kolem toho lidí, kteří ještě umějí to staré řemeslo, kteří to dokážou opravit od motoru, šasy, od interiéru, prostě všechno dokážou udělat. A že to vlastně jde. Že jde udržet takovýhle auto i v těch amatérských podmínkách, v provozu a v tom technickém stavu, aby se s ním dalo jezdit a my chceme jezdit. Pro nás to není investice nebo obrázek na zeď, my v tom jezdíme. Takže jako, když si člověk tohleto uvědomí, tak to je to stáří, který je správný, aby toho člověk nastoupil. Někdo to pozná v 35, mě to trvalo do 52. Asi tak. Jo? Takže tam se člověk stává velkým klukem.
Vlaďko, vy kdybyste jela čistě teoreticky bez vašeho pána, budete si umět poradit, kdyby se tomu autu něco stalo?
No, myslím, že tato situace asi jen tak nenastane, protože já nemám ani snahu se dostat za volant tohoto auta, protože to auto má ty pedály úplně jinak. Myslím teď, jako, že brzda, plyn a podobně, že jsou obráceně a to při mojí šikovnosti bych nemohla dát v žádném případě.
Takže vy jste ve funkci navigátora, spolujezdce, dekorace.
Což je docela zvláštní, protože můj orientační smysl je velmi pověstný, to jako by vám všichni kamarádi potvrdili, a přesto dělám navigátora. Ale když je dobře napsán itinerář a připraven, tak já jsem zase pečlivá a vyvažuju to tou pečlivostí.
Já bych si dovolil opravit, to není dekorace, to je velitel vozu. Jo, protože já jsem ještě byl v tom ročníku, kdy jsme byli na vojně v základní vojenské službě a ten, co řídí, je podřízen tomu, kdo sedí vedle. Takže to asi tak nastavuje naše vzájemné vztahy.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Radek a Vlaďka Jungovi už jsou v tuto chvíli na cestě na trase závodu 1000 mil československých ve svém autě Lagonda z roku 1932. Rozhovor je předtočený, zatím stojíme u Krasavce v garáži, ale vyráží se už de facto za pár desítek hodin. Můžu vás poprosit, Radku, jestli byste se mnou nepostoupil k vašemu krásnému autu, protože já vidím kromě nádherného interiéru z roku 32 volant, který skutečně já jako žena asi hned tak nepřemůžu a vidím něco, co vypadá jako řadící páka, ale je prostě řízení úplně jinak, než jsem zvyklá. Popište mi to lépe.
Zrovna tady to řízení není až takové drama, protože vlastně řazení, i když volant je napravo, tak řazení je taky na pravý straně, takže jak jsme všichni zvyklí, řadit pravou rukou. Co je navíc, že na volantu je páka předstihu, kterou se podle toho, jaký jsou otáčky, nastavuje předstih zapalování, to dneska už nikdo nezná, nebo to dneska funguje všechno automaticky. Ta druhá páčka je ruční plyn, aby si člověk na dlouhých úsecích mohl prostě nastavit plyn. Je to vlastně předchůdce tempomatu. Jo? Jinak tohle auto funguje docela normálně. Musí člověk pořád hlídat dobíjení baterky, tlak oleje a všechny tyhle ty běžné věci, které dneska u aut už nám nedělají. Ani nevíme, že je v autě máme, tak tady se to musí pořád hlídat, protože drobná chyba vede k tomu, že po pár kilometrech zastavíme. Všichni sebou vozíme hasicí přístroje po ruce. To je u starých aut naprosto nezbytný, protože malá chyba elektroinstalace vede k obrovským následkům.
Pardon, už jste hořeli někdy?
My jsme například nehořili, naštěstí nehořili, musím zaklepat na zřevěnou karosérii, ale není to tak neobvyklá věc, protože prostě ta stará auta mají, každý se snaží ta auta mít v co nejpůvodnějším stavu a neměnit nic, co funguje. A stará elektroinstalace třeba je zrovna taková věc, na kterou se musí dávat velký pozor. A protože právě z těch aut občas teče někde olej nebo něco takového, tak drobná chyba dokáže vést k špatným následkům. Takže všichni sebou vozí ty hasicí přístroje právě pro případ nouze.
Dívám se na přístrojovou desku, která je trošku podobná přístrojové desce v nějakém letadle z těch 30. let minulého století. To znamená ze stejného roku, jako bylo vyrobeno vaše auto.
Je tady samozřejmě tlak kompresoru, což dneska nikdo neřeší, kromě závodních aut, ale je tady tlak kompresoru. Je tady otáčkoměr jako u dnešních aut, je tady rychloměr, potom už jsou to jenom tlak oleje, dobíjení, to znamená, jak funguje generátor a teplota vody. Jinak tady nic zvláštního není, si myslím.
Jak jste přišli k té Lagondě?
Já jsem toužil po nějakém anglickém autě, protože si myslím, že anglická auta mají prostě větší šmrnc, anglická elegance. Prostě to byl pro mě pojem, tak jsem nějaký takový auto hledal a před 3 lety jsem ho našel. Našel jsem ho v Itálii, možná, že to byla náhoda, že tehdy v Itálii trošičku byl větší tlak ze strany finančních úřadů proti majitelům různých luxusních aut. Takže ten předchozí majitel se rozhodl ho prodat, tak jsem dlouho neváhal a 3. ledna přes všechny nástrahy počasí a předpovědi jsme vyrazili s přívěsem do Itálie a to auto jsme si přivezli.
Když to člověk řídí poprvé, jaké to je?
Prostě všechna ta stará auta jsou svým způsobem unikátní, co se týká jízdních vlastností, co se týká způsobu řízení. Na každé to auto si člověk musí zvykat a trvalo mi rok, než jsem začal jakž tak slušně řadit, protože to nemá žádné ty dnešní vychytávky, žádné synchrony, než jsem zjistil prostě přesně kdy, jak brzdit, jaké to má jízdní vlastnosti. Je to úplně jiné než dnešní ježdění. Ty dnešní auta jsou prostě sterilní, to člověku nepřináší žádnou radost. Když zvládnete takové staré auto, tak z toho vystoupíte a máte oči jak malý dítě.
Radek a Vladimíra Jungové jsou dnes hosty Radiožurnálu. Lépe řečeno, my stojíme v jejich garáži, kde parkuje nádherná Lagonda z roku 1932. Když zvládnete řídit takovéhle auto, jste to vy, kdo se stane tím autem nakonec sám?
Jakože se člověk začne podobat svému autu?
Ne, že prostě, abyste to mohl ovládnout, aby ta rozkoš jízdy byla dokonalá, tak se musíte stát tím vozem.
Jo, musíte se přizpůsobit tomu autu, co se týče jako rychlosti reakcí, co se týče těch jízdních vlastností. Je to to, že si člověk musí se oprostit od takového toho běžného stylu, jako když si sednete do jakéhokoliv moderního auta, kde to auto vlastně jakoby znásilňujete podle svýho, teďko jedete hlavně, abyste byl na té schůzce. Tady jedete tak, jak to tomu autu vyhovuje. Tady musíte se prostě totálně přizpůsobit tomu, jaký to auto má vlastnosti v zatáčkách, jak brzdí, co chce, jak chce vytáčet. A tím se vlastně hrozně uklidňujete, protože se přizpůsobujete něčemu a stáváte se přesně v tomto smyslu součástí té staré techniky a to z vás dělá jinýho člověka.
Takže občas je to skoro až meditační záležitost.
Pokud to jede.
Pokud to jede, samozřejmě, ano.
Popište mi lidi kolem vás, kteří třeba teď jedou 1000 mil československých, celý ten klub veteránistů. Dá se to nějakým způsobem tahle skupinka popsat?
No, rozhodně jsou to lidi, kteří si dají na čas k těm autům, aby opravdu si to užili, aby se na to řádně připravili a aby celá ta akce byla příjemná. To znamená, že nepečují jenom o svá auta, ale taky o své protějšky, taky o spolujezdce. Prostě je to velmi příjemná společnost, která není tak rychlá, aby si to nedokázala užít.
Na veteránské závody jezdí často smíšené posádky. Dochází v cíli jednotlivých etap k takzvanému efektu prvních dam? Jinými slovy, chlapi si řeší to svoje a vy taky? A o čem si povídáte?
No, dost často to nastává, protože jak jsou to ty veteráni, tak vždycky se najde někdo, kdo potřebuje něco přitáhnout, utáhnout nebo naopak povolit, nebo se někam dostat, něco zalepit. Takže chlapi to většinou řeší společně. A to je pak čas zmizet a nepřekážet a tím pádem se dámská část oddává rozhovorům o jiných tématech než pánové.
Eliška Junková, neexistuje, že by se vám tam vmísila jedna žena, která by vám taky říkala, jak si to opravuje a byla takový spíš jako klučičí typ?
Tam je spousta dam, nemůžu říct klučičí typy, protože to jsou dámy se vším všudy, stejně jako Eliška Jungová taky byla dáma. To taky nebyl žádný převlečený Junková teda. To nebyl žádný převlečený kluk. A samozřejmě jsou tam třeba i speciálně dámské posádky. Ale nechci říct, že by se těm autům nevěnovali, ale naprosto elegantně, když dojedou, tak většinou je tam někdo, komu oni řeknou, hele, něco ti tam klepe. Ale jinak celou tu trasu absolvujou s plným zanícením a není výjimkou, že mají prostě rozezřené ruce od volantu.
A taky si vybavuju dámy, které mají rozedřené ty ruce od volantu a které naopak přijdou k tomu chlapovi a řeknou, hele, jak jsem jela za tebou, tak to nemá úplně dobrý zvuk, podívej se na to.
Takže to je skutečně, jak se dneska populárně říká, genderově vyvážená akce.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Veteránské závody, jako je 1000 mil československých. Kromě toho, co už tady bylo v tom rozhovoru řečeno, co mají do sebe takového, že člověku to stojí za tu námahu, kromě té společnosti podobných lidí, vyrazit na takové dobrodružství?
Třeba jako konkrétní ten závod 1000 mil, kterých jedeme, je to vzpomínková jízda. Není to takový výkon, jako to bylo v těch letech 33 až 35, když se to jelo skutečně jako 1000 mil. A přesto je to úžasný zážitek pro opravdové sportsmeny. Jet v takovémhle autě prostě 450 kilometrů do Bratislavy, 450 kilometrů z Bratislavy, si najednou uvědomíte, co ti lidé před 70 lety nebo 80 lety dokázali. Co to bylo za výkon. A dneska vlastně už jenom tím, že aspoň v těch menších parametrech něco takového zopakujeme. Člověka neskutečným způsobem, já nemám rád to slovo nabíjí, jo, ale je to zážitek. Je to úžasná věc, je to prostě něco, co vás vytrhne z toho všedního života a zase vám umožní chvilinku vstřebávat dennodenní zprávy třeba.
A těch 450 kilometrů Praha-Bratislava, to je skutečně realita, to není špatné číslo, to je tím, že se rozhodně nejezdí po dálnici, ale jezdí se malými silničkami. A když máte sledovat ten papír před sebou, podle kterého jedete, zároveň koukat na značky, podle kterých jedete a ještě se kochat, tak je to taky práce na plný úvazek.
No a Radek má ještě tu práci, že může jet jenom tak rychle, aby vám neuletl klobouk.
Tak, přesně.
Což je konkrétně jaká rychlost?
Tomu autu sluší výborně 80-90 km v hodině maximálně. Jakmile jde rychleji, tak už jako to auto může jezdit velmi rychle. Druhá věc je to zastavit. Ale
Moment. Jakou to má brzdnou dráhu?
Když před nás najede někdo s moderním autem a aby si nás vyfotil, tak si přibrzdí na ABS, aby jsme byli pěkně blízko, tak my máme oči jak tenisáky, protože to je prostě jiná technika. Takže Vladěnka se profesionálně kochá a já mám oči na chladiči, abych koukal pokud možno už za zatáčku a byl připravený na všechno, co může přijít.
Takovéhle auto, kromě toho, že vzbuzuje obdiv, musí vzbuzovat taky neobvyklé reakce, dobrou náladu, já nevím, co všechno, neumím si to úplně představit, protože jsem vlastně v takovém autě nikdy závod neabsolvovala.
Já jsem pochopil, o čem vlastně veteráni jsou, když jsem poprvé jel s tím úplně prvním autem, s tou korvetou, a jel jsem po Praze a když přestali dělníci na lešení pracovat, tam mávali na mě a pískali na mě a když jsem zastavil na pumpě, tak na mě troubilo červený Ferrari, tak jsem si řekl, aha, tak tohle to je ten život, jako o tom jsou veteráni. A fakt je, že ta auta vzbuzují jenom pozitivní emoce. I když my kolikrát děláme problémy v dopravě, rozjet se z křižovatky je trošičku jiná věc než u moderních aut. Do kopce třeba některá ta auta nejedou tak rychle, jak by mohla. Někdo za náma musí chvilinku jet, třeba do kopce nebo v zatáčkách, než může přejet. Ale snad si nepamatuju nebo nevybavuju případ, že by někdo reagoval hrubě nebo nervózně, tak jako reagují mezi sebou řidiči moderních aut.
Radku, já vás poprosím, kdybyste na závěr našeho rozhovoru asi Lagondu nastartoval, ať si užijeme toho krásného zvuku motoru. Předpokládám, že je to celý souhrn úkonů, že to nebude jenom otočení klíčem.
Samozřejmě to udělám s radostí a rád. Vladěnka se mezi tím bude modlit, aby to naskočilo na první cvaknutí.
Pojďme na to, baterku máte kde?
Baterku máme pod zadním sedadlem. Tady mám pěkně. Pustíme. Všechno se to zacvaká.
To je obřad.
Hlavně pro člověka, který má více jak 1,70 m, tak se sem trošičku skládáme. Tak, to je ta elektrika, tohle to je pumpa, tohle to je sytič. No a teďko uvidíme, co se ozve.
Tak zvuk je teda parádní. Teď už zbývá jenom vyrazit, protože předpokládám, že takový motor se beztrestně tak vypnout nedá.
Ne, ten se musí zahřát a projet, takže já se s váma za chvilinku rozloučím a pojedeme obět kousek středních Čech.
Tak šťastnou cestu manžele Jungovi a díky za rozhovor.
My taky děkujeme a nashledanou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje krásný den, dobrou cestu, ať se vám dnes daří.